mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya ya tukubale na ndambo 5h30 na Kinshasa, Luanda na Angola fe Brazzaville. Ngonga ya tukubale na moko na ndambo na monile Kolokongo Demokratike lokola pe na Gisenyi na Kigali na Rwanda. Awa na Washington tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo buibolamu na sango ya mupile lilo linaka ya sango na biso na lokota Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Firmin Koya Lueda na Nicolas Long, Nicolas Ivanov, basungi biso na Ndela Masini na lisilisi ya Marius Muunga. Tukopesa bino sango ya mokili ya lelo, ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Eduardo Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, kufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na lopitalo moko na Barcelona, Espanya.
Eduardo Dos Santos, mokonzi ya mboka ya kala ya Angola, azalaki moko adefandaki pona pe.
Bato zomi na basato bawei kati na bango banei bazikitami na lopitalo moko na mboka Lume na sekteur ya Rwenzori na teritori ya Beni tukulande yangwawa.
Eza kukamwa ete umuma oyo bolongo mikoloyo eza kreshe na munguna oyo tobengi adepto mwona bandeko na biso mususu.
Sima na bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na ya ekolo Kongo Demokratike, mabanzo na bato mazali ndenge na ndenge tukolanda pe yango awa.
President Angolais alobi 7 fois si bakoveye na yango bakobanda kokutana d'ailleurs rencontre ya liboso ekozala 12.
Batomboki ba M23 balobi boyokani kati ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi mpona kimya butali bango te. Tukuzungila awa na linaka na biso na Bozindo ndimbola molobeli ya M23 Major Willy Ngoma apesaki biso na masolo tosalaki kati ya mbuna yango tolanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ela mona bino panso ba ibuzuli bako kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. José Eduardo Dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mitano esakoli mbula matali ya ekolo Angola na compte Facebook na yango. Akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone e pa iwapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital on sima ko bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tuku misato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozukisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondoki moya azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wa kala ya ekolo Japon azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batokole kazomi na misato babomami mpe centre de santé yoko etumbami na baiba monani kozala badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka Lume, territoire ya Beni, province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma bourgmestre Kasereka Migambo, ba Beni banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana ba bale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale pe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye, esakoli bourgmestre Kasereka, badongolo miso baye bakimaki na parki ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta Omeonga, azwi mokano ya kotia na esika couvre-feu et yekobanda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobatela bafandi elobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke pene na Ntamugenga na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu esakoli bafandi ya bisika biye mingi na kati na bango bakini na mboka Bururi. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais Jean Lourenço pona kokitisa mandoki kati basimba mandoki ya M23 na liye biswa bisa kilobi basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinungula matari ya RDC akondima kosolola na bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bai M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. Bana bakilasi balise Lubusha, Luisha, e yezali pene na bakilometre ntuku mwambe ya Ngumba Lubumbashi, batambola ki lelo na Ngumba Lubumbashi, pona kulakisa kanda na bango mpe kotele nela misale makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine e yezali kosalema nzinga nzinga ya kilasi na bango. Bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokingi mingi na ba explosif eye kwa kompanyi ya mine esali laka ezali kozangi sa bango kimia pona kotanga pe ezali kobebisa bitelo na bango. Basakola kikanda na bango na vice gouverneur ya ituka ya Okatanga oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epa ya bakonzi. Na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas, Greg Abbott, atie manzaka na mokanda moko, moyo pesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo, bapaya, mingi mingi ya ekolo Mexique, bae bazali na mikanda te. Mbula matari ya ekolo Mexique, esakoli ete, ekondima mokano moye te mpamba te, gouvernement fédéral kakande akoki kozwa mokano mwalolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule, musique populaire de la révolution MPR, et yesengela kiko sali malilo, mokolo mwa le 8 juillet, na salle La Cigale ya Ngumba Paris, na Mboka France, et betami li susute. Préfet à police ya Ngumba Paris, a pekisi yango. Na mokano azwaki, o mokolo mwa le 6 juillet moliki, préfecture ya police ya Paris, et sakoli ete, ko banga mobulu lokola mwe mosalimaki na mobu 2020 na concert ya Fali Ipupa, ezali makasi.
Boza Nikolanda sango ya mokili ya lelo to pesi bongo matondo mingi na Marius Munga oya sungibiso pona sango eye Wuto studio 17 ya Washington na ya VOA ezali bongo eji sango kopesa bino sango. Edouard Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko ya Barcelone na Espanya. Tokubenga bongo pona kopesa biso sango yango na komandola yango malamu mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tolanda.
Eduardo Dos Santos oya kufito mokonzi ya mboka ya kala ya Angola azalaki moko adefandaki pona pe tranquillite ezonga na kati ya Angola epi courage politique na ye o azalaka nango ezalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin MPLA a partir ya Leopoldville actuel Kinshasa e a partir ya wana osali pe te makambo ebele salama na Angola ezalaki pe ko interesse bai Kinshasa e surtout ba relation mingi tozalaki na yango a l'époque ya libération ya Afdel tango Afdel a kota ki pona kobengana pouvoir dictatorial ya Mobutu tomona ki soutien makasi ya Eduardo Dos Santos à travers président Mouvé Laurent Désiré Kabila. Et puis tant au Congo, les Alaki attaqué Eduardo Dos Santos à Kanaki Moutemate, à Tindaki Basoda Naye, Baya, Kokote la Congo, RDC, Ponako, Bengana Monguna, pour que paix, la tranquillité, ils ont anakati à Congo. Et l'autre, Pessi, Baï, Kinoa, Baï, Congo, moi, passé. Ko monete mutu oyo azaki mutu mena bundeli pona kimia ezonga na Angola pe kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola pe mutu oyo abundisaki atindaki ba militaire ba bunda pona Congo asili bongo kuwa.
Edmond Izuba obosani loko moko Edouard Dos Santos azali te bokilo ya bana ekolo Congo démocratique.
Oui, je crois bien que Eduardo dos Santos, à travers moi, Nanaye, Isabelle dos Santos, si la Naki Kobala Nana, moi, na y a syndicat, comme na Ezra qui syndicat de Kolo, et à Kosa la que, alliance soit entre les deux pays, et à la raffermer pour Batou, Baï Congo, Baïbi, lui, y a mouvement citoyen au syndicat de Kolo, a organisé qui na Kinshasa, na RDC, visite Naye, et souvent, babanda qui peut koya na maman Isabelle dos Santos na Kinshasa awa. Et cela qui peut que batou, bamona rapprochement wana entre les deux pays, na cadre ya combat ya lutte démocratique na Katia Congo, et puis na contribution oyo Bokilo et dos Santos à Salaki pour na organisation ya ba élection ya 2018 na Katia Congo.
Kobo sana pété à Salaki, mibtu kumisa tuna. Mwambe na bokonzi. Okwe kolbangu mwa mokuse api atiki bokonzi pa ya moto ya lingomba na yeya.
Asala ki mibu tuku misato na mwambe na bokonzi epi aye atrave beleksyon o izala ki pasifik atiki e bonga ya pouvoir na ye epa ya leko o azali ko dirije lelo na kati ya Angola.
Zaki te po azali ki maladi ya ebandika lelo te o ya kufime akoka isu ko kambate ya?
Oui, justement, akoka qui sous ce qu'on combattait, mais aussi il faut qu'on batte en Angola, basali, le système, la constitution na Bango, pour ébanaye qu'on permette Eduardo dos Santos à Kokabongo qu'on continue, mais à Talipe, qu'ils allient Ampela, qu'ils allient parti monnaie, oyo, batonsu soit maël et basali, batonsu soit au peu bakoukaye qu'on dirige basale, les bas préparat qui relève Wana, qui l'élo président Moussou soit remplacé, qui est dans l'élection au Salamaki, et voilà. Makamboleka qui bongo dans le calme.
Abunda qui peut mingi na Savimbi, hein? Mingi.
Oui, justement, parce que Savimbi, souci na ye, izala ki ko faire passer ba intérêt ya ba paya. Ye tangwaye, abandina miko bunda contre Savimbi pour na ko pekise te pétrole ya Angola et koka bongo ko servir ba paya pour e servir population ya Angola ye moko. Donc, ton abundi si Savimbi a keiti na lutte diplomatique a faire comprendre Bamindele comment exploitation il faut ça la main. Il a réussi Yako Bengana Banguna, Nyonso et Angola, ou Babanaï qu'on s'aimait des ordres et fuite Yaba Capito, et qu'on retournait Nyonso Nakati et Angola.
Et Zalaki Bongo Edmond Izuba, Wazali Mukambi, pe Nkolo ya journal en ligne Opinion, Objectif Opinion.cd, à Limboli Biso, pour Italie Liwa, ya Mokonzi Akala, ya Angola, Eduardo dos Santos, Lelo, na Espagne. Bato zumi na basato ba wei kati na bango ba neyi ba ibazikisami na kati na lupitalo moko ezalaki na mboka lume na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu. Sango yango epesami libiso na Bulayi na Erikas Mwisi.
Ba yi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandini sango eye ya bobomi bwa bato ba yempe botumbami ba baike kati na ndako ya bo kolongono bwa nzoto tope centre de santé a référence ya lume na secteur ya Rwenzori ba FRDC ba zongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komekotisa omosala mwa soda mpona kobundela ekolo. Tulanda molobeli ya operation sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso. Eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikolo yo eza kresse na munguna oyo to bengi adep to mona bandeko na biso mususu ba kongole neti biso bazwa courage ya ko s'attaquer na force de l'ordre. C'est vraiment eloko moko oyo inano isalami penda te yango na tozo profite na mikro na bino pona koyebisa la population na biso ete to bunga munguna te tozonge la raison na ba oyo nyonso tout baza na mission ya kokolabore na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS.
Sango e ya mawa engi mami mpe na baiso ete civila mwana mboka Prince Kambale Musa Vuli moko kati ya batelemeli ba lisangadi ya bana ba kilasi ya bitelo bya likolo na teritori ya Beni abandi ete mbula materi ya ekolo esengeli kopesa manduki ya ba imboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando.
E banguna ya ADF ba yaki ya kina na butu ba kata kata kabato epi bo da zino hospital ba kalkine bango e wana liwai le kasita wana na lume na septembre ronzori na territoire de Beni. Me na eroyo mbula matari na biso epesa biso ba population ma arme. E po, presidenti kama kambu wana koleka leka na ba peyi etranje koluka ba force mosusu. Opisyon na biso na article 63 la constitution epesi biso pouvoir. E soki ba pesi biso manuki pari munguna wana ayakaka abeta kama manuki atizaka machete. Me soki ba utilizaka ba autorize population. Eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba peyi mosusu manguna mosusu bo pesa ta bo population manuki
France kambale Moussa Vuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo mia bapaya ko ekolo Congo démocratique mazali na ntina ata mokote
me ba UPDF ba kubona ndenge nini awa bazali ba ADF ba ADF baza ebana ya Uganda UPDF za force ya Uganda. Yo kanisi UPDF akobundisa nani ba frère na bango waneza maskara totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il conseille ses propres efforts moi je crois c'est ça na communauté internationale batika kovoale biso ke bazo aider biso batika complicité a bango na gouvernement tozole la manduki ba pesa biso manduki totilisa ngomba la moko totilisi awa chaque jour ba mort bazo buma batu lokola bataba lokola banyama
mambi maye masili kubota bubangi mingi na lume mpenzinga mzinga utolelo na tongo bafundi bazali kokima mboka ena utaingomba Beni Erika Simisi pona ulaka la Amerika
matendo mingi Erika Simisi sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h30 universel
politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique était tino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bokutani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo Démocratique bozali kokoba komema bomianoli ya ndenge na ndenge na Ikolo Congo Démocratique bayi union sacrée liboki dezali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi ba sepeli na mikano mizwamaki na bokutani na Rwanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki mpenza na bosolote. Tulanda bongo sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya Ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Rwanda na bokamba mibwa João Lourenço ya Angola bozali mpe likambo ya malamu elimboli bayi union sacré libotali ya bayi politique nsima na mokambi ya RDC Ogi Kalonji moko ya bakeli mibeko ya union sacré alobi asepeli na bokutani wana pamba te mokonzi ya mboka ya RDC atye liboso bolu kikinia na masoro mpo na bolamu bwabana mboka topesa ki maloba na Ogi Kalonji.
Quelque soit ba divergence na biso eloko ya malonga ezali toujours kokutana kosolola pona koyokana na zwaki rencontre wana et surtout que deux chefs d'état ba se déplacer je pense que bakokati ko se déplacer soki intérêt ya ba population na bango ezalaki te donc na zwaki yango na ndenge ya malamu soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misatu bazwaki nde mokano wana
Ogi Kalonji abakisi koloba ete mpona ye Rwanda etosaka soki mokete bilakabia yango Ogi Kalonji atalisi ete lokola bokutani ekozala mingi ekopesa nzela na kolandela maye malobamaki na Rwanda teyoka lisusu Ogi Kalonji
c'est vrai que Rwanda ba respecta kate wana ezali ya solo ngai moko na zolo ba ndenge moko na population mais population ba bosa na te donne mosusu président angolais a lobi 7 fois si ba koveye na yango ba kobanda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12 ba kobanda kokuta na po ba se rassure que lobi ba respecta kite lelo ba respecter la désormais ba continuer ko respecter ko total elana no médiateur oyo azali pe motindami total elaye na stratégie oyo achi en place que ba banda kokuta na régulièrement kuna poto se rassurer que cette fois-ci Rwanda ko respecter d'accord
zokande na ngambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana mazangi bosolo kati na bato basolaki pona bayike ya opposition esengelaki na RDC kokene na masolo mango na makoki makolonga Jerry Lubala mokambi ya lisanga politiki nkita abakisi koloba ete bokutani ya bakambi bikolo bana bozali ata na loboko moko te toyoka Jerry Lubala
bako insiste lisusu ndenge na lobaki ke c'est un dialogue eza sincère te la RDC souffre d'un leadership responsable. Vous imaginez qu'il va créer la carte à réunion. Chaque fois que le président de la République a dans la carte à Congo, a souligné que le baké, a accusé Rwanda de la fin de la troupe il y a 1-23. Mais elle s'est retrouvée Kuna, devant Paul Kagame et le président Lorenzo. Il n'a même pas souligné que Rwanda a dans la fin de la M23.
Banambo Kabaïke Balingi était mince au Malubami, Matosama, Pona Kimia, Yakolomi Balebina, Teo Kabango.
Ça m'a bien pour Batubayo Kana, ceux qui attendent ses alités et que Moutoumoussou a zobomba Genaye. Donc il faut mon corps à se décider na place Wana. Ceux qui attendent ses alités, c'est bien parce que hier ils allaient bien t'aimer. Et l'Orobasala Kibayo Kana, c'est aussi normal pour l'avancement. Il y a tous les deux pays.
Ce qui est moni le loto comme il est, niveau wana ya ba accord wana, c'est parce que président na biso azo sala ba kamana brutalité de. Biso to encourager to se beli, denga ba ke wana, po yogi ke wana e comme il okola, moto zo raison de. Wana olo ba ke wala, ti sege di biso to e bisa ke boye aboy, no akeyi nanu, ba yokani, mais ce qui ba to si ba kamwango de, wana da bundi aluki bitumba et tout, wana azo sala na raison. Mais na minute ce qui ba ndo bunda na na désordre, ba to so ba olo la raison.
Bitumba Zongeli kati na botombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ata komokondi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakola kiete bayoka na kimpo na kotika bitumba esenga kimpe na M23 kolongwa misika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola Nathalie Sekabuoro si murabiye pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sima na bobomi ya libala na bakonje ekolo Kongo Demokratika na entraîneur ya baléopard Hector Cooper mingi mrebe yiba ezali penza puna nini tulandabi yano na Valdo Yamba Yamba.
Toko po bate entraîneur tete mokambi Cooper na baléopard ya République Démocratique ya Congo basali panza libala yango yumelika katanga zomi na mine na zomi na mine yowana azalaki na ba match zomi na misato dans l'ensemble alonga ika ka misato alonga ka ba match misato et puis asalaki ba nil mitano et puis ba defet tope akakemaki na ba match pe mitano donc bizarre aye ezali penza ekokisi penza ma ba mais comment les Mongols avaient causé la tête au lieu de l'inquiéter. Au bout de l'inquiéter, c'est ma match à Maroc, où ils allaient qu'il y a au Kenya Coupe du Monde. Et si ma quitté, et déjà, comme les coupeurs, ils allaient qu'il y a à la licence, parce qu'il y a à la qui, dans ma match à Mibali, à l'éliminatoire, il y a qu'en 2013, il y a Penza, où il y a un poteau, qui est allé, où il y a des bordatines à Valls, où il y a que même mon cambi à Yambo, il y a comment démocratique, Félix Antoine, qui s'est fait dire, il y a allé qu'il y a sous Penza, d'accord, on a été, match ni balé, Congo démocratique a longue quitté, il y a eu aussi un gars qui a au Kabonana, il y a eu un préavis, si on a un préavis, on a un délo, Penza, au Kabouani, Penza, il y a eu Salemi, Libal, un mot, et Koufi, Penza pour un résultat et l'amitié.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Sika ekomitango na biso ya linaka na bozindo. Batumbuki ba M23 balobi boyokani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi mpona Kenya Butali Bangote. Tokozongela hiye awa biyano molobeli ya ba M23 apesaki molobeli ya binyo Edi Isango. Tulanda bongo Major Willy Ngoma.
Président Félix Tshisekedi ya RDC na mokokani na ye ya Rwanda. Bakendaki na Luanda ba sololi mpona Kenya na moni la ekolo Kongo Demokratika. Na sima nango mayebisi mapesamaki président Laurent Sobi asepeli po batie manzaka na kotika ma bitumba na ekolo Kongo Demokratike na moli ya ekolo Kongo Demokratike pe babimisi linaka ya misala ya Kimia iyano na bino ezanini
soki moto nyonso alingi koluka Kimia ekota na moli ya ekolo mami mana mazali mami malamu to kotia yango maboko kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali ba Nyarwanda te tozali ba Kongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president na biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Bonipa bango nde bazali banzene neke ya M23 bango nde bazali bato bazali kotambwisa M23 pembeni na bango moto mosusu ake kozila biso mikano te nani akozilia biso mikano tozali ba Kongole tozali kobunda mpona mambima oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo oyo te tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbulamateri ekolo Kongo Demokratike efundaka Rwanda na kopesa ka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula matari ya Kongo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske ezali makama na Banyarwanda batoyo ba refugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske ezali makama na Rwanda tolobike monye ele ekolo ezwa mana plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokepe biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpona mboka na biso Kongo mpe kati na Kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna mpe na nsima alobi alobi bayokani mpona Kimia bino mbozobunda inini koloba nini
Kimia soki bayokani Kimia ya Rwanda na Kimia ya Kongo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo nini soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Kongo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongole oyo tozali kobunda mpona Kongo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boni ata mokolo ekoki te bayokani kuna balobi Kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezonge lisusu
kasi yo moko ozali kotuna motuna yo moko ozali kopesa ye yango lobike baseye mokoloto balobi ete mandoki mapema donc c'est l'effet bitumba mosili alors bitumba tena bitumba ebani lisusu lolenge kani mipesa ye yango pesa ye yango bitumba ebani lolenge kani tongo eyi bango bayei kobundisa biso na yango biso toyanoli bango po ete tomibatela po ete balobi baye kosilisa biso biso tozali bakongole te baya kosilisa biso tokanga maboko te to yanoli bango lokola mibali pe to bengani bango mosika
eloba maka tumona kape ya milulu msalama ki ya bato baiti balakisa ki elongi ya M23 balobi bango bakoti na Union Sacrée donc bakomi na sima mokonzi ya mboka boni boni matata boye siko
tokoti na sima mokonzi ya mboka te tutiaki mokolo salama mokonzi ya mboka to ezali biso M23 oyo te bokanisi ezali lokuta M23 oyo ebiso ezali ya Bertrand Bisimwa General Major Sultan Makenga na Benjamin Bonipe ezali wana te bino ozali koloba makambo mosusu ya baruniga kuna wana ezali makambo mosusu botuna bango kuna toyebi biyango soki mokete biso tozali M23 ezali be moko etambusama na Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga.
Willy, Major Willy Ngoma, Molobeli Yaba M23, to Pesi Bongo Matonti na Marius Munga, pour la Kosanga Biso na Sango, na Firmin Koya Weda na Nick Ivanov, Basunga Kibiso, Funayango, Sukana Posuela, Mutukutana, Posue Koya, Tobusanate, Barezo Susuna Biso, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.